واشنطن لانتافك الصوماليقة إذا عدد بيه وواد كدقي ستان وجدها قاقابني هيرارك أفلمي هذا مقالوني كقار إيا عالم كوردن وهدنا قلو سعطان بوغين voasomali.com. waxaan next and digis tan dhamaantii bamirka soo aad joogtaan waa arbinimo isniin ah 14ka bisha September sanadka 2020 saacadda Afrikada bari waa 6:00 barkii arbinimo Washington waa 11:00 barkii habeenimo idaacadda saaki caalamka waxa idin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
ayga waxa lii raadaa Hassan Cabdi Garad waxaan ka cabanaya aabahay oo la qaaday oo la afduubay daraad saacadana waxay ku beegnaa 9:00 waxaana laga qaaday meesha la yiraahdo Xagar Dheera gaar ahaan suuqa xoolaha sidaa darteed marka waqtiga la qaaday ilaa yoomina hada wax waro aan ka hayno malaha niman askar ba qaadeen oo gaari barobokis wataan way isku tageen xog bay gaari ku galiyeen ninkaas maalinka la qaada ilaa hadda wax waro aan ka hayna malaha anagana ma hirgelin lama saaxan
kaas waxa uu ahaa mid ka mid ah dadweynaha gobolka waqooyi bari Kenya oo ka cabanaya ciidamada amaanka waddankaasi oo watay aabihii warna aanay wali ka hayn eheladiisa warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale ee idaacaddeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah barakac ka dhashay dab dhawaantan ka kacay xero ku taala dalka Greega oo soo kala utigu ay ku noolaayeen dad muhaajiriin oo muddo ku xannibnaa badda oo soo gaaray dalka Talyaaniga iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka waxa inoo haysa Sahra Ciidla Nuur. Wali waxa gobolada ku yaala xeebaha galbeed ee dalkan Mareykanka ka sii socda dabka xoogan ee ka hulcaya gobolo dhowr oo sinta isku haya oo ku yaala dhinaca galbeed ee dalka Mareykanka. Ololka iyo qiiqa daruuraha noqday ayaa ku gadaaman gobolo dhowra waxaana ay khubarada caafimaadku sheegayaan in tayada hawadu ay halis ku tahay badi dadka neefsanaya ee ku nool goboladaasi. In ka badan 24 goobood oo waaweyn ayaa gubanaya gobolka California oo gobolkii dabkaasi ka bilaabmay, iyadoo 15 meelood ay gubanayaan gobolka Washington, iyadoo 14 meelood oo kaymaahina ay gubanayaan gobolka Oregon, sidoo kalena 12 kaymood ay gubanayaan gobolka Idaho. Gobollada kale ee dabkaasi gaaray waxaa ka mid ah Alaska, Arizona, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah iyo Wyoming. Dad aad u tiro badan ayaa ku barakacay ama guryahoodii ku waayay dabkaasi. Inkastoo saraakiisha arrimaha degdegga ah ilaa hadda ay sheegayaan in 10 qof ay ku dhinteen gobolka Oregon, kooxaha gurmadka ayaa sheegaya in tirada dhimashada iyo dhaawacu ay intaas ka badan tahay, hase ahaatee aan imika si rasmi ah loo ogeyn tirada dhabta ah. Markab laga leeyay dalka Japan oo bishii July ayna dhaaftay ku qarqmay xeebaha jasiiradda Mauritius ayaa lagu xukumay inay bixiyaan ku dhawaad 10 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo magdhow ah kadib markii la sheegay in gaas halkaasii kaga daadatay ay dhibaato gaarsiisay deegaanka iyo kaluumaysiga. Saliidda ama gaaska markabkaasi ka qubtay ayaa cadadkiisa lagu qiyaasay 10,000 oo tan, waxaana la sheegayaa in dhibaato ka soo gaadhay kaluumaysatadii deegaanka halkaasii ku nool, sidoo kalena ay dhibaato soo gaadhay deegaanka dabiiciga ah ee ku yaala jasiiraddaasi Mauritius. Lacagta magdhowga ah ee markii hore la weydiistay markabkaasi Japaniiska ah ayaa cadadkeedu dhammaa 4.7 milyan oo dollarka Mareykanka, hase ahaatee gorgortan kadib waxay ogolaadeen 9.4 milyan oo dollarka Mareykanka, lacagtaasi oo ku dhow 9 milyan iyo bar dollar. Sidoo kale shirkaddii markabkaasi lahayd ayaa sheegtay inay sii wadayaan taageerada ay u fidinayaan kaluumaysatada deegaankaasi ku nool iyo sidoo kale dadka dalxiisayaasha sidii ay uga soo kaban lahaayeen dhibaatadaasi isla markaana loo horumarin lahaa kaluumaysiga iyo waliba dalxiiska. Sanad Sahra Ciidla Nuur warkii caalamka la socodsiinaysay halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Hoggaamiyaasha gobolka muslimiinta Kenya ayaa bilaabay inay shacabkooda kala hadlaan ka hortagida Al-Shabaab oo weerar ka geysanaya goboladaasi. Sidoo kalena dadka ku dhaqan gobolada ay muslimiintu ku badan yihiin ee Kenya ayaa ka cabanaya xubna ka mid ah eheladooda oo ay la'yihiin kuwaas oo ay tuhmayaan in ciidamada ammaanku ay ka haysteen. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
xilligan adag ee kooxda Al-Shabaab gudaha gobolada Waqooyiga iyo gobolka Xeebta Qulqulatoys xigay ka geysanayso hoggaamiyasha gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya haatan waxay garowsadeen in si foolka foola ay ula hadlaan shacabkooda kana dhaadhiciyaan kooxda Al-Shabaab iyo saameynta ay bulshadu ku leedahay. Mudane Cabdikariin Cusmaan Rati, mudanaha deegaanka Faafi laga soo doortay, ayaa kamid ah mudanayaasha u ruuclaynaya qaab walba kooxdaasi Al-Shabaab looga isirtiri lahaa gudaha gobolka, gaar ahaan deegaanka asaga laga soo doorto dhacdooyin si xigay ka geystaan, halka deegaanada qaarna ay yihiin deegaanada ay ku dhumaalaystaan.
Sekuuritiga waxaa waaye muhiim. Haddii aartay magaalada Wilmarine ay horumarto, waa ayaa sekuurita ka shaqaysiin. Haddaa sekuurita ka shaqayn waysiin, waxa noo haagiya maaha. Marka Ilaahayna aan barino in wadanka noo hajiyo, inuu maartay wax dhibkood dhac naga mariyo, aan dowladda la shaqayno. Dowladda maan ka tirsanahay.
Dadka uu la hadlay mudane Cabdikariin Cusmaan Rati wacyigelinta uu ku sameeyay dhankoodu waxay sheeganayaan dhibaatooyin la maha amniga ay u geystaan xilliga ay la dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab, waxayna aaminsan yihiin in tiro fara badan oo dadkooda ilaa iyo haatan ay gacanta ciidamada amniga ay ku baxeen, waxayna soo bandhigeen dhacdooyin xixigo. Waa kuwan qaar ka mid ah heeladooda oo ilaa iyo haatan jaaniye cirib meele dhigeen la laayahay, waxayna ku eedeenayaan dadkan in ay dowladda dalkani Kenya laamaheeda amniga ay la baxeen.
ciiga waxaa la yiraahdaa Xasan Cabdigarad. Waxaan ka cabanayaa aabahay oo la qaaday oo la afduubay daraad, saacadana waxay ku beegneed 9 saac. Waxaana laga qaaday meesha la yiraahdo Xagardheera, gaar ahaan suuqa xoolaha. Sidaa darteeda marka waqtigii la qaaday ilaa yoomina haada wax waro aan ka hayno ma laha. Niman askar baa qaadeen oo gaari barobokas wataan, way iskugu tageen, xog bay gaari ku geliyeen. Ninkaas maalinka la qaaday ilaa hadda wax waro aan ka hayno ma laha, anagana ma hirgelino mana seexano. Marka waxaan leenahay ninkaas warkiisu degdeg aan u baahanahay.
Cabdi Maxamed Diraan Ali dhahaa aabeyga wuxuu ku shaqaysan jiray taksiilu ahaa. Marka caana muu doonan jiray waqti 6 saac una soo maray musuul Xagadheere suusa 9 saac markay ahayd yaa la qaaday ilaa haddana markuu sheegi karno. Marka maxaan rana dadku una caawiyo dowladda meesha koroo u xilsaaran ina caawiso ayaan u baahanahay. Dad askar la qaadanada anamana la soconin yuu msan joogo. Markaas adiga maxaan ku maado maqaylida un askarta Kenya meeda taksi nagteen adi lambarka lamba bileedkana maan arkin, laakiin taksi nagteen ma ina la caawiyeen maa cusalnayn anako oo meeshu ku sugan yahay balba wixii marka lagu haasto noola soo sheego noola soo ogeysiyo.
Maaha markii ugu horreysay dhacdooyin noocaas oo isxigxiga ay ka dhacan gobolkan. Had iyo jeerna tiro fara badan oo dowladdu ay sheegto in ay xiriir dhow la leedahay kooxda Al-Shabaab ayay si qafaalasho ah kala baxdaa qaybo badan oo ka tirsan gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya. Qaarkood maraq iyo raad meelo dhigan waa la waayay, halka qaar kalena dib ay maxkamada loo soo joojiyey dibna loo soo furto. Mudane Cabdikariin Cusmaan Rati ayaa waxa uu jawaabayay tiro dad ah oo aad uga murugaysnaa dhacdooyin xiga oo ka dhacay deegaanka Faafi, waxauna sheegay ilaa haatan inay ku daba jiraan dad fara badan oo deegaankaasi laga afduubtay, waxauna uga digay shacabka deegaankaasi la shaqaynta kooxda Al-Shabaab.
Maysan qorne waa gudbinay nigaraaru maysan gudbinay meel kasto aan la hadlo aniga iyo Yuusuf Xaaji waa la hadlay dowladda aan la hadlay malaha. Laakiin dhibka saama waxaa waaye markaan isha iriista baal waxaa wada lihi telefoon baa lihi nin walba telefoon buu tasabot hataa bilcaanta waa tasabo kan marka hadli dhegeysta halkeeshi haddaa la hadlayso Al-Shabaab waluwan wuxuu sameynayna waa qalad diin maha. Waxaa waa nin ashaadanaya la toogan nin tukanaya la dili waxaa la imaan bir meel taagan telefoon lagu hadlaya iska qarxini marka waa bicshara. Marka annaga waxaa waaye mas-uuliyadana waxaa waaye qofkii la waayo waa u dagaalaynaa hadduu saxsan yahay haddii lay gardaran yahay anaga gardaran ma ogolin suuqa duraa gudumo waa qofka lay gardaran yahay waa raacayna anaga. Laakiin annaga waxaan dhihilayna wiilashan dhalinyarada ee aabbayn liisayn Al-Shabaab diin maaha, Al-Shabaab waa ganacsi wax diin ah ayaan ma jirto.
Lamaha amniga ee gobolka ayaa waxay aaminsan yihiin in dadka xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya saaran had iyo jeer kooxda Al-Shabaab ay ku qasbaan inay la shaqeeyaan, taasina ay tahay sababta ugu faraha badan ee dadkana ku qasbeyso in xeerar dhow ay la sameeyaan. waxayna aaminsan yihiin in kaliya qaabka loogu hortagi karo haatan ay tahay hoggaamiyeyaasha deegaanadaasi laga soo doortay inay wacyigelis ka sameeyaan dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab gudaha gobolka ay ka wado. Shabaab dhacdooyinka ugu dambeysay ka sameeyeen gobolkan waxaa ka mid ah deegaanka Faafi oo shil xilli ay meelo dhigayeen meeladaas ay ku qaraxday saddex ka midna halkaas ay ku dhimatay, afar kaloo dhaawacay gurmad dalka Soomaaliya oo geeyay dib ay ugu cishteen. Sidaasina waxaa sheegay ciidamada ammaanka ee dalkani Kenya oo sheegay in xog fara badan ay ka hayeen dhaqdhaqaaqa gaarigaas iyo weliba qaabka meeladaas u qaraxday. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Muhaajiriin gaaray 72 qof oo ku xayirnaa markabkii soo badbaadiyay 28 maalmood ka hor ayaa loo ogolaaday inay dhulka ku degaan kadib markii ay gaareen dekedda Sicily. Weli waxaa jira qaxooti iyo tahriibayaal lagu hayo markabkii soo badbaadiyay. Wariyaha VOA ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa warbixintan ku eegay qulqulka muhaajiriinta ee dalalka Talyaaniga iyo Malta xilligan oo weli dunidu la daalaa dhacaysa xanuunka COVID-19.
Muhaajiriintan gaaraya 72 oo ku xayirnaa markabkii soo badbaadiyay 38 maalmood ayaa ugu dambeyn waxaa hadda uu soo cagadhigtay jasiiradda Sicily. Waana markii ugu horreysay taariikhda maraakiibta Yurub in muddo intaas la'eg dadku ay ku dhex xayirmaan gudaha badda. 5 August ayay ahayd markii dooni laga leeyahay dalka Denmark ay aqbashay codsi uga yimid mas-uuliyiinta Malta oo doonaya in la badbaadiyo dooni ay saarayeen qaxootigan magangelya doonka ah oo ay ku jirtay haweeney uur leh iyo ilmo yar, waxaana laga soo badbaadiyay meel 70 mile dhanka waqooyi kaga beegan xeebaha Liibiya. Dadkan markii lasoo badbaadiyay ayaa mas-uuliyiinta Malta waxa ay diideen in qaxootigan ay dhulka soo gaaraan, waana sababta ku dhawaad 40 maalin ay qaxootigani ugu xayirnaayeen gudaha badda. Talyaaniga ayaa ugu dambeyn ogolaaday in dadkan laga dejiyo dekedda la yiraahdo Bozzalo ee Sicily. Shukri Saciid waa saxafiyad ku nool dalka Talyaaniga oo ka howlgasha wargeyska la yiraahdo La Repubblica.
Maanta arrinta migratiga Italiya waxaa xeebaha badda Talyaaniga Sicily ku soo xirtay 72 qof oo 38 maalmood ku xayirnaa xeebta badda Maltesiga. Markabkaas intaasoo maalmood ka horba waxaa qayladhaantiisa soo wariyay naad iyo nin oo Kamaruneys ka yimid oo Kamaruun ka yimid oo naagtu intay xanuunsatay yay waxay isku malaynaysay inay uur leedahay, halkaas gurmad looga gurmaday. Dowladda Malta oo xeebteeda laga soo saaray SOS-ka laga soo diray waa ay diideen inay dadkaasi ay soo dhaweeyaan ama ay u gurmadaan. Marka markab oo batroolka lagu qaado oo Denmark laga leeyahay yaa markii hore u gurmaday, markii Malta isku diideenna wuxuu markabku ku wareejiyay markab Talyaaniga oo urur Talyaaniga oo Marion iyo la yiraahdo oo asagana dadka u gurmada yuu ku soo wareejiyay. Markabkaas baa Ilaahay Amerika hadda wuxuu warbixin dheer soo diray oo dowladda Talyaaniga u soo diray wasaaradda arrimaha gudaha oo Talyaaniga. Marka waxay u soo ogolaatay inuu badda Talyaaniga Sicily Porto la yiraahdo Bozzalo uu ku soo xirto oo maanta lagu soo dejiyo ayagoo nabad qaba.
Bishii December ee 2018 ayay ahayd markii 94 tahriibayaal ay sanadkii cusbaa ku qaateen markabka la yiraahdo Sea-Watch kadib markii Talyaanigu uu diiday in markabka laga dejiyo qaxootigan, inkastoo ugu dambeyn 9kii bishii January ee 2019 loo ogolaaday in ay gaaraan jasiiradda Malta. Waxaa jira muhaajiriin kale oo tiro badan oo iyana weli ku xayiran badda, kuwaas oo aan loo ogolaan in ay dhulka soo gaaraan. Mar kale Shukri Saciid ayaa sharaxaysa.
Waxaa kaloo jira 276 ruux oo kale oo ayagana laga soo qaaday xeebta Malta laga soo qaaday oo markabkan Open Army la yiraahdo oo uu iska leeyahay urur Isbanyol uu iska leeyahay, yaa ayaguna waxay hadda soo warsadeen inay la siiyo safe port oo meel ay ku xiran karaan oo nabadgelya la siiyo. Ayagoo dhanna waxay ka warsanahayaan Talyaaniga, marka weli kaas looma ogolaanin inuu hadda uu meel ku soo xirto oo oo safe lama siinin. Laakiin problemka weyn oo ugu weyn oo wuxuu ka taagan yahay waa problemka asiliumka oo EU-ga, barke arrintii oo dhan talyaaniga faraha looga qaaday asilium oo midaysana wadamada EU-ga saad ula socotid maysan lahan. Waxa adi weydiisay oo kalena Ridwan waxaa ka mid a sababta soo badinayso soo kordhinaysa hadda qaxootiga talyaaniga kusoo qulqulahaya. Mideeda kale Tunisi iyo ayada laftirkeeda markii hore dad qaxootiyana meelaheedaas ku hayn jirnay ayadoona iska ladnayd, hadda dhibaato dhaqaale baa soo wajahday, marka Tunisiin fara badanna waa soo galahayaan.
Sanadkan 2020-ka in ka badan 500 oo qaxooti ah iyo tahriibayaal ayaa ku dhintay badweynta Mediterranean-ka. In ka badan 22,000 iyo 500 oo qof ayaa iyana soo badbaaday oo soo gaaray Malta iyo Talyaaniga. Ridwan Xaji Cabdiweli, VOA, London.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Kumanaan kun ayaa ilaa iyo hadda 10 jidadka magaalooyinka dalka Greega ee ku dhow halka ay ka gubatay xerada qaxootiga ugu weyn dalalka Yurub oo ku taala degmada Morio ee gobolka Lesbos ee dalka Greega. Dowladda waddankaasi ayaa boqolaal qof oo ka mid ah dadkii jilicsanaa ee xeradaasi ku jira waxay u qaaday dhismayaal kumeel gaar ah, halka boqolaal kalena ay heleen teendooyin ay hoy ka dhigtaan. Qaar ka mid a dadka qaxootiga ah ee barakacay oo mudaaharaadayayna ciidamada ammaanka ayaa u adeegsada sunta indhaha ka ilmaysiisa si ay u kala dareeriyaan. Hay-adaha xuquuqda aadanuhu waxay ka digayaan xalad bini aadanimo oo halkaasi ka jirta. Dadka xerada gubatay ku jira waxaa ka mid ahaa Soomaali magangelyo doon ah. Sahre Ciidla Nuur ayaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda xeradaasi qaxootiga warbixinta nooga diyaarisay.
Inta badan 13,000 oo qof oo qaxootiya ayaa haddana barakacay kadib markii dab xoogani ka kacay guryaha macmalka ah ee xerada ka dhisnaa. Dabku wuxuu si xiriir u socday 2 maalmood, balse markii lagu guuleystay daminta dabkaasi waxa aan weli lagu guuleysan xal u helidda kumanaan qof oo aan bare iyo beytoona haysan oo gaafwareegaya jidadka magaalooyinka, waxaana sheegeen in cunto iyo biyo la-aani u dheer tahay guryo la-aanta. Siciid Cabdilaahi Xasan oo ah wariye degan dalka Greega ayaa sheegaya inay jiraan dadaallo ay dowladdu waddo.
Ilaa hadda gargaarka dowladda Greega bixisay waxay samaysay meelo taandhooyin ku meel gaara, kuwaasoo dadka qaar la dejiyay sida dadka caruuraha wata iyo faamiliyada, balse weli waxaa muuqata in baaxadii dhibaatadii kaamka ka timid ee dadka guryahoodii ku gubteen aanay la hadda la xalin. Dadku waxay jiifaan wadooyinka, waxay jiifaan meheradaha ganacsiga, waxay jiifaan meelaha cisbitaalada agtooda. Markaa ilaa iyo hadda runtii culays weyn baa jira oo guryo la-aana. Marka dowladdu Greega waxay sheegtay inay dadaalayso in wadayso ilaa iyo intay kaam cusub ay sameynayso. Waxay kaloo sheegtay in dadka kaamka ay qowmiyad walba meel gaara u dejin doonto si dhibaatooyinka ama marka qaar ka dhaca kaamka ay qowmiyadaha qaar isku dilaan ay meesha uga baxdo. Marka ilaa hadda xaaladdu waa sidii. Dhanka kale, biyaha iyo cuntada ayaa iyaguna aad u sii yaraanaya, maadaama dadku aad u badayhin mar walba u baahayn biyo iyo cunto, iyada laftigeedu cabashay ka muujinayn dadka qaxootiga.
Waan gartay Siciid, kaamkan bal sawir naga sii meesha ku yaallo iyo waxyaabaha lagu xasuusan karo.
Sara, kaamkani kaam aad u taariikh badan weeyaan, kaamka Moria la yidhaa ee Soomaali aad bay taqaantaa. Waxay markii hore ahaan jirtay meesha meel xero ciidan, markii dambena kaam bay ka dhigeen. Markaa kaam waqti badan jiray weeyaan, runtii dadku aad ba u badan yihiin, mararka qaar aad baa looga guraa. Markaa la arko meel la kala seexdo la waayo, xitaa qaar mararka qaar waxaa jira saaray in dadku wadooyinka ay seexdaan markii waayaan meel ay degan yihiin. Markaa wuxuu ahaa kaam aad u camiran, tukaanu lahaa, maqaaxiyu lahaa, Soomaaliya meel ay isugu yimi jirtay. Markaynu sawir ka bixino, marka kaamkaas waxaa kaam ballaaran oo bulshay taale ku noolayd. Markaana runtii oo dad badan oo garanaya aad bay dee runtii u yaabeen meesha siday isugu bedeshay iyo sida uu noqday. Marka kaamku waa ballaarna, waxaa kaloo u lahaa meelo badan oo wax lagu barto, sidoo kale waxaa u lahaa meelaha caafimaadka, meelaha bangiyada dadka lacagaha laga siiyo, wuxuu lahaa meelaha sharciyada laga siiyo. Marka kaamku waa uu weyn yahay, aad buu u weyn yahay, laakiin dhibaatada maanta markaad eegto kaamka waxa garan kara oo dadkii joogi jiray.
Imika dadka xaaladoodu waa sidee? Haddii kaamkii ay deganaayeen gubtay meel kalena aan wali loo rarin.
Saara hadda dadku wadaday fadhiyaan hoy laba siinin guriya ma jiraan waa kuwi gubtay. Xaaladoodu aad bay u adag tahay. Wadooyinka biyo lagu qaybinaya, raashin lagu siinaya, balse dawladdu Gariig waxay sheegtay inay ku dadaalayso inay kaam kale u sameyso dadkii xanuunsan iyo dadkii adagnaa ee qaadaysa magaalooyinka kale ee wadanka Gariiga. Marka xaaladoodu way adag tahay, waxaad arkaysaa caruur yaryar wadooyinka jiifa, waxaad arkaysaa hooyooyin waaweyn aan socon karin, waxaad arkaysaa dad caafimaad oo dhakhtarka tegi jira oo aan tegi karin. Marka meeshu aad ba u dhibaatadeedu imika u jirta, waayo waa meel kale kacda.
Dadka qaxootiga ah ee ku jiray xeradaasi ayaa u badan kuwa ka yimid dalka Afghanistan, wadamada carabta ee 10 sannadood ee u dambeeyay qalalaasuhu ka taagnaa, iyo kuwa kasoo tahriibay qaaradda Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto. Waxaa noo suurta gashay qaar ka mid a Soomaalida xeradaasi ku jira oo haatan wadooyinka ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafayba. Sayid Cumar wuxuu ka mid yahay Soomaalida xeradu ka gubatay.
Walaal, xaaladda Mooriya waa kaam yar oo gobol Lesbos la yiraahdo ku yaala, degmo ka tirsan Mitilini la yiraahdo, agteeda u jilaas ilaa 10 km dhow meelahaas. Waxaa lagu qiyaasaa aduu bishan September dad ku nool 13,000 iyo 200. Waa meel god ku taala oo dhinacyada ay kaga yihiin bad iyo buuro. Nolosheedu iska normal bay ahayd markii loo fiiriyo xeryaha qaxootiga iyo kaamamka. Soomaalida ku nool waagar way badnayd, laakiin haddeer walow cadadkooda saxaan ahaynin. Waana dad yaro kooban oo dhalinyaro u badan ragii xablaba leh. Dadka bukaanka ama dadka baahiyaha goonida qaba way jiraan, laakiin ma badna nambar badan ma ahan. Sawirka guud oo Mooriya waa saas. Waxaa ugu badan oo jaaliyadda ugu badan waa jaaliyadda Afghanistan, Afrikaanta oo Congo ayadana ugu badan tahay.
Inkastoo dadka Soomaalida ee xerada ku jira ay u badnaayeen dhalinyaro xooga, haddana maadaama dadka qaarkii hore u soo mareen Rafaad ay muddo dheer dalkoodii ka soo maqnaayeen, marka horena ay dhibaato ka soo kaxaysay, maalmaha iyo habeenada sii kordhayaaba waxay nugeyl ku keenayaan dadkaasi hoyla-aanta iyo cunto la-aanta hayso.
Magacaygu waa Maxamed Xasan Xuseen oo ku nool kaamka Mooriya ee waddanka Griiga. Marka waqtiga hadda la joogo, waxaan ku jiraa xaalad adag oo Rafaad ah, waayo talaadada galabteeda ilaa hadda kaamkii, ilaa hadda gargaarka diyaaradaha iyo baabuurada ay wadaan, kaamkii dhana la gubay. 12,000 ilaa 13,000 hadda waxay jiiftaan wadada laamiga magaalada Matalini iyo kaamku dhexeeso. Xaaladda Soomaalida ay ku jirtana waa kama duwana kuwaas, laakiin way ka adag tahay.
Marka hadda xaalad adag aan ku jiraa meesha, wax cuntana mana helin, meel la seexda ma jirto, nafsadeena ayaa la socaranay xaarada marka gubatay. Marka wallaahi haddii uu midowga Yurub wax noo qaban waayo, xaalad adag ku sugannahaysa. Waadna ku mahadsantihiin V O A.
Xeradan ayaa la sheegay inay ku dhowdahay xuduudka u dhexeeya Turkiga iyo Griiga. Dadka badankooda ayaa kasoo gudbay sida la sheegay dalka Turkiga si ay u gaadhaan wadamada kale ee qaaradda Yurub ku yaala.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur.
Weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta af Soomaaliga ee V O A. Xawaaladaha Soomaalida ee dalka Australia ayaa saameyn weyn ku yeeshay adeegyadii dadku ay qoysaskooda ku gaadhsiin lahaayeen lacagaha tan iyo intii hawada waddankaasi laga xidhay duulimaadyada caalamiga ah. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne kasoo diray wariyaha V O A-da Ibrahim Cumar Baafo.
Xawaaladaha Soomaalidu awal waxay ku xirnaayeen bangiyada waddankan Australia. Muddo hore ayaa la xiray xisaabaadkooda oo ay ku lahaayeen bangiyadaasi, kadibna waxay lacagta toos ugu qaadi jireen magaalada Dubai ee xarunta dalka Isbuhiga Imaaraadka Carabta. Iyana waxaa diiday COVID-19 oo hawada Australia sabab u noqday in la xiro. Haddaba dhibaatada haysata shirkadaha xawaaladaha ayaa wax ka weydiiyey madaxa xawaalada Taj qaybteeda dalka Australia, Khalid Muxamed Gaabane.
Baafe, marka hore waad mahadsan tahay. Marka xigta, Australia guud ahaan saameynta uu ku leeyahay cudurkan COVID-19 wuxuu lamid yahay sida ay dunida kaleba u saameysay. Bangiyada nalama tacaamulaan, nalama shaqeeyaan, akoonadeena marra la xiray. Sidoo kale haddii ay jiri kartay safarro ku saabsan diyaaradaha oo lacagta maxaan ku raadayay diyaarad la raaci jiray, iyadana aysan jirin, waxay qaadataa waqti. Waxaanu isku daynay si aysan shaqadan u istaagin, sababta oo ah inaan innaga nolol ka sameyno kaliya maahe shaqadaani waxay xusaysaa nolosha dalki iyo dadka Soomaaliyeed dunida meel kasta ay ka joogan waa meeshi ay wax ka soo gali jireen markasta darted waan ku khasbanahay markasta inaan sameyno dariiqo kasta iyo wada kasta oo aan ku gaarsiin karno lacagahaas inaan gaarsiino marka waxaan isticmaalna shirkado kale iyo kambaniyal kale oo iyaga lacag dheeraad ah naga qaadaan taasoo keenaysa marka inay nuu qaliyoodo lacagtii qiimihii aan ku gadanay laakiin inaga waxaan isku daynaa inaan dadka culayskaasi anagana soo fuli aanan u gudbinin markasta wax macquul ah aan ka qaadno
maadaama guryaha lagu xareysan yahay oo Melbourne xayiraad iyo bandow la isugu daray waa sidee dadkii shaqayn jiray ee reerahooda Soomaaliya ama meel kale jooga ay halkan ka biili jireen
reer Australia hadaan nahay marka loo barbardhigo dunida inteeda kale waxa laga yaabaa inaan ka wanaagsanahay dhowr sababoodba kow dowladda Australia oo dadka aad u caawisay dhaqaale ahaan sababta oo ah mararka qaarkood dadka lacag iyo dhaqaale aysan heli jirin ayay dowladda Australia ku caawisay
laakiin dadka qaar ee shaqooyinka wanaagsan haystay isla markaana qoysas badan caawin jiray ayay ku adag tahay inay lacag dalka u diraan sida Hani ay sheegtay
dibaatooyin fara badan baa xawilaadadii ka dhacay oo because waxa uga dhaceen dadkii ma awoodaan qarash badan ee wax ugu diraan dadkoodii iyo heliyadoodii iyo wax walba ma awoodaan qofkii shaqeysan jirayna gurigu fadhiyaa ki aan shaqeyn jirayna gurigu fadhiyaa waxa la isku yimaaday waa lacag beeshin dadka la siinaa ama dadka lacagaha lagu caawinayo arka ah taa lacagtaasna kulliiba wax waa qof walba ehelkiisadu wax uga qabta weeyay iyo awoodiisa marka wallahi xilligan waxaan arkaa arin adag inay tahay xaaladaha lagu jiro ilaahay waxa ka rajaynaya ilaahay inuu naga dulqaado
boqolkii dollar ee Mareykan ah ayaa kolkii hore lagu diri jiray ku dhawaad $180 Australian-ka ahi haddase waa sidee sarifkaasi isbeddelka ku yimid
xagga sarifka Australian dollar-ka waa fiican yahay hadda waayadan labada bilood ugu dambeeyay Australian dollar-ka wuu xoogaystay US dollar-ka isaga ayaa hoos u dhacay marka taasi hadda dhibaato ka jirta marka laba arimoodba dadka way saaciday ko umadi oo dhaqaale ay soo gashay laba Australian dollar-ka oo suuqa kala sarifka awood ku yeeshay
dadka waaweyn ee iyagu si toos ah ula macaamili jiray xawaaladaha ayaa caqabad soo wajahday sida ay sheegtay Hani oo kamid ah jaaliyada Soomaalida Melbourne
dadka waaweyn oo maamoyinka ah waaweyn way dhiftay oo meesha ku dhibaateysan yihiin macnaha awl in iska baxaan gaariyashada basaskooda iska raacaan xawaaladooda wuxuu eheela eeladooda uga dirijeen hadda si xun bay ugu adag tahay dadka waaweyn because way ku adag tahay inay taabtaabtaan waxyaalahan technology-ga dambe
Khalid oo kamid ah madaxda shirkadahaasi waxa uu qabaa shaqada xooggeeda inay hayaan wakiilada shirkaduhu ay u fadhiyaan dunida daafaheeda iyagoo shacabka gaarsiiya lacagaha walow ay dhibaato badan mararka qaar ay ka maraan
guud ahaan wakiilada ee xawaaladleyda ee joogta wadamada lacagaha laga diro inaan si gaar ah maxaan ku raadayay uga mahad celiyo dadaalka ay sameynayaan dalka iyo dadka waxay ugu fadhiyaan qiimo weyn oo aad iyo aad u culus dadaalkoodana waan uga mahad celinayaa
cudurkan COVID-19 keliya caqabad kuma ah caafimaadka aadanaha waxaa sidoo kale uu caqabad ku noqday adeegyadii kale ee bulshada Ibraahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
markana hadhinci heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka macaan ee Qadra Daahir ah
dhegeystayaal idaacaddayadii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Saare Ciidla Nuur dhinaca isku dubaridkana waa inoo joogay Bashiir Abiikar waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.